Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v Marseju na sklepu sredozemskih srečanj. Sredozemlje naj postane laboratorij miru. Papež Frančišek med sveto mašo. Evangelij pravi, ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. To je znamenje poskočiti. In ob tem se želim zaustaviti. Poskok vere. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 25. Nedeljo med letom.
Sveti oče se je v soboto dopoldne udeležil sklepnega zasedanja sredozemskih srečanj, ki so se v Marseju začeli 17. septembra, ter nagovoril okoli 900 udeležencev, zbranih v dvorani Svetilniške palače. Poleg francoskih škofov so bili navzoči tudi škofje drugih škofij, ki ležijo ob Sredozemskem morju, mladi in predstavniki različnih združenj in političnih oblasti. Papež je za izhodišče svojega govora vzel tri podobe značilne za mesto Marsej, morje, pristanišče in svetilnik. Kot je dejal, ima Marsej svetovljanski značaj, sprejema bogatstvo morja in daje domovino tistim, ki je nimajo več. Govori nam, da je kljub težavam skupno življenje mogoče.
Una marea di popoli ha fatto di questa città un mosaico di speranza.
Množica ljudstev je iz tega mesta naredila mozaik upanja s pomembno večetnično in večkulturno tradicijo. Marsej je hkrati pluralno in izjemno mesto, saj je prav zaradi svoje pluralnosti, ki je posledica srečanja s svetom, njegova zgodovina izjemna. Danes pogosto slišimo, da je sredozemska zgodovina splet sporov med različnimi civilizacijami, verstvi in pogledi. Ne spreglejmo problemov, a prav tako se ne pustimo preslepiti. Zaradi izmenjav med narodi je sredozemlje postalo zibelka civilizacije. Morje prepolno zakladov.
Il Mare Nostrum è spazio d'incontro.
Mare Nostrum je prostor srečevanja med abrahamskimi religijami, med grško, latinsko in arabsko mislijo, med znanostjo, filozofijo in pravom ter med številnimi drugimi stvarnostmi. Svetu je posredovalo visoko vrednost človeka, obdarjenega svobodo, odprtega za resnico in potrebnega odrešitve, ki vidi svet kot čudo, ki ga je treba odkriti in vrt, ki ga je treba naseliti, v znamenju Boga, ki z ljudmi sklepa zaveze, je dejal papež. Navezal se na besede znanega firenškega župana Lapire, ki je sredozemlje imenoval razširjeno Tiberijsko jezero.
Lago di Tiberiade, ovvero mare di Galilea.
Tiberijsko jezero ali Galilejsko morje. Tisti kraj v Palestini, kjer se je v Kristusovem času zbiralo največ različnih ljudstev, verovanj in tradicij. Tam, v Galileji narodov, se je odvijal večji del Jezusovega javnega življenja. Raznovrstno in v mnogih pogledih nestabilno okolje je bilo prizorišče univerzalnega oznanila blagrov v imenu Boga Očeta vseh. To je bilo tudi povabilo k razširitvi meja srca, premagovanju etničnih in kulturnih ovir. Tu je torej odgovor, ki prihaja iz sredozemlja. To večno Galilejsko morje vabi, da se razdvajanju konfliktov zoperstavimo s sobivanjem razlik. Mare Nostrum na križišču med severom in jugom, vzhodom in zahodom združuje izzive celotnega sveta. To je postojanka izzivov, ki zadevajo vse. Pomislimo na podnebne izzive, pri čemer sredozemlje predstavlja hotspot, kjer se spremembe najhitreje opazi. Skratka, to morje, okolje, ki ponuja edinstven pristop kompleksnosti, je ogledalo sveta in v sebi nosi globalno poklicanost k bratstvu, ki je edini način za preprečevanje in premagovanje konfliktov, je poudaril sveti oče.
Fratelli e sorelle, nell'odierno mare dei conflitti.
Bratje in sestre, v današnjem morju sporov smo zbrani tukaj, da bi poudarili prispevek sredozemlja, da bi ponovno postalo laboratorij miru. To je namreč njegova poklicanost, biti kraj, kjer se različne države in stvarnosti srečujejo na podlagi človečnosti, ki si jo vsi delimo, in ne na podlagi nasprotnih ideologij. Da, kajti sredozemlje izraža misel, ki ni uniformna in ideološka, temveč poliedrična in skladna z realnostjo. Vitalno, odprto in spravljivo misel, misel skupnosti. Kako zelo jo potrebujemo v sedanjem trenutku, ko zastareli in bojeviti nacionalizmi hočejo uničiti sanje o skupnosti narodov. Toda ne pozabimo, z orožjem se ustvarja vojna, ne mir, in s pohlepom pomoči se vračamo v preteklost, ne gradimo prihodnosti. Kje torej začeti, da bi ukoreninili mir? Na obali Galilejskega morja je Jezus začel dajati upanje ubogim, ko jih je razglasil za blagrovane. Prisluhnil je njihovim potrebam, ozdravil njihove rane, predvsem pa jim je oznanil veselo novico o Božjem kraljestvu. Tu je treba ponovno začeti, pri pogosto tihem vpitju zadnjih, ne pri prvih v razredu, ki, čeprav so dobro, povzdigujejo svoj glas. Ponovno začnimo, cerkev in civilna skupnost, s poslušanjem revnih, ki niso številke, ampak obrazi, ki se jih sprejema, ne prešteva, je povabil papež. Sprememba koraka naših skupnosti je v tem, da jih obravnavamo kot brate, katerih zgodbe bi morali poznati in ne kot moteče težave. Je v tem, da jih sprejmemo in ne skrivamo, da jih vključimo, ne da jih izselimo, da jim damo dostojanstvo. Danes je morje človeškega sobivanja onesnaženo z negotovostjo, ki prizadene celo prelepi Marseille. Tam, kjer je negotovost, je tudi kriminal, kjer je materialna, izobraževalna, delovna, kulturna in verska revščina, tam je tlakovan teren za mafije in nezakonito trgovino. Samo prizadevanje institucij ni dovolj. Potrebujemo vzgib vesti, da rečemo ne nezakonitosti in da solidarnosti, ki ni kaplja v morje, ampak nepogrešljiv element za prečiščevanje voda. Dejansko resnična družbena težava ni toliko v naraščanju problemov, ampak v upadanju zadostne oskrbe, je nadaljeval sveti oče ter zastavil vrsto vprašanj. Kdo je danes blizu mladim, ki so prepuščeni sami sebi in so lahek plen kriminala in prostitucije? Kdo je blizu ljudem, zasužnjenim z delom, ki bi jih moralo narediti svobodnejše? Kdo prisluhne ječanju osamljenih starejših ljudi, ki so namesto, da bi jih spoštovali, parkirani z lažno dostojanstveno obljubo sladke smrti, ki je v resnici bolj slana od morske vode? Kdo pomisli na nerojene otroke, zavrnjene v imenu lažne pravice do napredka, ki je v resnici nazadovanje potreb posameznika? Kdo se s soočanjem ozira onkraj svoje obale, da bi slišal krike bolečine, ki prihajajo iz Severne Afrike in Bližnjega vzhoda? Koliko ljudi živi sredi nasilja in trpi zaradi nepravičnosti in preganjanja, je izpostavil sveti oče. Mislim na mnoge kristjane, ki so pogosto prisiljeni zapustiti svoje dežele ali pa v njih živeti, ne da bi jim bile priznane pravice in ne da bi imeli polnopravno državljanstvo. In potem je tu še krik bolečine, ki najbolj urešči in ki Mare Nostrum spreminja v Mare Mortum. Sredozemlje iz zibelke civilizacije spreminja v grob dostojanstva. To je zadušljivi krik bratov in sester migrantov, je dejal papež Frančišek in v nadaljevanju spregovoril še o podobi pristanišča, ki prav tako zaznamuje mesto Marsej.
Zadnji dogodek med 44. apostolskim potovanjem papeža Frančiška je bila sveta maša na marsejskem stadionu. Sveti oče je med homilijo razmišljal o srečanju med Marijo in Elizabeto. Svetopismo pripoveduje, da se je kralj David, potem ko je vzpostavil svoje kraljestvo, odločil prenesti skrinjo zaveze v Jeruzalem. Ko je sklical ljudstvo, je vstal in odpotoval, da bi jo šel iskat. Na poti je skupaj z ljudmi tudi sam plesal pred njo in se veselil Gospodove navzočnosti. Evangelist Luka nam o Marijinem obisku pri sestrični Elizabeti pripoveduje na ozadju tega prizora. Tudi Marija namreč vstane in se odpravi v jeruzalemsko pokrajino. Ko vstopi v Elizabetino hišo, otrok, ki ga nosi pod srcem, prepozna prihod Mesija, poskoči od veselja, začne plesati, kot je to storil David pred skrinjo. Marija je torej predstavljena kot resnična skrinja zaveze, ki v svet prinaša učlovečenega Gospoda. Mlada devica je tista, ki gre naproti nerodovitni ostareli sorodnici in s tem, ko prinaša Jezusa, postane znamenje Božjega obiskanja, ki premaga vsako nerodovitnost. Mati je tista, ki se vzpenja proti pogorju na Judovem, da bi nam povedala, da se Bog odpravlja nam naproti, da bi nas poiskal svojo ljubeznijo in bi se ga razveselili. V teh dveh ženah, Mariji in Elizabeti, se razodene, da Bog obišče človeštvo. Ena je mlada in druga ostarela, ena je devica in druga nerodovitna. In vendar sta obe noseči na nemogoč način. To je delo Boga v našem življenju. Stori, da je mogoče tudi to, kar se zdi nemogoče, ustvarja življenje tudi v nerodovitnosti. Bratje in sestre, z iskrenostjo srca se vprašajmo, ali verjamemo, da Bog deluje v našem življenju? Ali verjamemo, da Gospod na skrit in pogosto nepredvidljiv način deluje v zgodovini, dela čudovite stvari ter deluje tudi v naših družbah zaznamovanih s posvetnim sekularizmom in nekakšno versko brezbrižnostjo? Obstaja način, kako prepoznati, če imamo to zaupanje v Gospoda. Evangelij pravi, ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. To je znamenje, poskočiti. Kdor veruje, kdor moli, kdor sprejme Gospoda, poskoči v duhu, čuti, da se v njem nekaj premakne, pleše od veselja. In ob tem se želim zaustaviti, ob poskoku vere. Izkušnja vere vzbuja predvsem poskok s pričo življenja. Poskočiti pomeni, da se nas nekaj dotakne od znotraj, ustrepetati, začutiti, da se v našem srcu nekaj premika. Je nasprotno od plitvega, hladnega srca, ki je navajeno na mirno življenje, ki se obda z brezbrižnostjo in postane neprepustno, ki otrdi, postane neobčutljivo za vse stvari in ljudi. Tudi za tragično odmetavanje človeškega življenja, ki se ga danes zavrača v mnogih osebah, ki emigrirajo, pa tudi v mnogih nerojenih otrocih in tolikih zapuščenih ostarelih ljudeh. Hladno in plitvo srce za seboj mehanično vleče življenje, brez gorečnosti, brez zagona, brez želje. In zaradi vsega tega se lahko v naši evropski družbi zboli. Cinizem, skeptičnost, resignacija, negotovost, splošen občutek žalosti. Nekdo jih je poimenoval žalostne gorečnosti. To je življenje brez poskoka. Kdor je rojen za vero, pa prepozna Gospodovo navzočnost, kot otrok, ki ga Elizabeta nosi pod srcem. Prepozna njegovo delo v kaljenju dni in prejme nove oči za gledanje stvarnosti. Tudi sredi težav, problemov in trpljenja vsak dan opazi obisk Boga in čuti, da ga On spremlja in podpira. S pričo skrivnosti osebnega življenja in družbenih izzivov ima tisti, ki veruje poskok, gorečnost, sanje, ki jih je potrebno gojiti, interes, ki spodbuja k angažiranosti v prvi osebi. Ve, da je Gospod prisoten v vsem, da kliče. Vabi k pričevanju Evangelija, da bi s krotkostjo, sprejetimi darovi in karizmami gradili nov svet.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 55. poglavje, od 6. do 9. vrstice. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga, dokler je blizu. Naj krivičnež zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu in se ga bo usmilil. K našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom, prvo poglavje od 20. do 24. in 27. vrstica. Željno pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus v polni sproščenosti, kakor zmeraj, tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodi si življenjem, bodi si smrtjo. Kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet sem namreč med dvojim, po eni strani hrepenim, da bi se razrešil in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše, po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajem v svojem mesu. Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. tako bom. Bodi si, da pridem in vas vidim, bodi si, da bom odsoten, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero Evangelija. Evangeljski odlomek je iz Matejevega Evangelija, 20. poglavje, od 1. do 16. vrstice. Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj naje delavce za svoj vinograd. Z delavci se je dogovoril za en denari na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog 3. ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog 6. in okrog 9. ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okoli 11. ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim je rekel, kaj postajate tukaj ves dan brez dela? Rekli so mu, ker nas nihče ni najel. Dejal jim je, pojdite tudi vi v vinograd. Ko pa se je zvečerilo, je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku, pokliči delavce in jim daj plačilo. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prijeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ, ti zadnji so delali eno uro in se jih je izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice, ali se nisi pogodil z menoj za en denarij, vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem, ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober, tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Razlaga cerkvenih očetov. Neznani pisec pravi, da je vinograd kraj za gojenje kreposti, kot so ljubeznivost, čistost, potrpežljivost in številne druge odlike. Sveti Janez Krizostom pa o delavcih, ki so bili ob različnih urah poklicani na delo, torej ob zori, ob 9, ob poldne, ob 3 in ob 5 popoldne, so tisti, ki so se pridružili cerkvi v različnih starostnih obdobjih in živeli v pravičnosti. Sveti Ciril Aleksandrijski razloži besedo dan, s katero Jezus označi celotno obdobje, med katerim poudari različne trenutke od Adamovega prestopka do pravičnih pri njihovem pobožnem delu, da bi potem jim povrnil dolžno plačilo glede na njihova dejanja. To bolj podrobno razloži neznani pisec. Bog je šel ob zori ven in je poklical Adama in tiste, ki so bili z njim. Ob 9. uri je poklical Noeta in tiste, ki so bili z njim. Ob poldne je poklical Abrahama, popoldne ob 3 Mojzesa in Davida, ob 5 pa je poklical pogane. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, po pravici da Gospod vsakemu, njemu pripadajoči denari, torej milost Svetega Duha. Gregor Veliki zato pravi, nihče se ne sme pritoževati nad velikodušnostjo Boga, da je dovolil tistim, ki so manj delali, vstopiti v nebeško kraljestvo. Misli Benedikta 16. Dragi brati in sestre, po velikem papežu Janezu Pavlu II. So gospodje kardinali izvolili mene, preprostega in ponižnega delavca v gospodovem vinogradu. To laže me dejstvo, da gospod zna uporabljati in delati z nedovolj dobrim orodjem. Predvsem pa zaupam vašim molitvam. V veselju ostalega gospoda, zaupanjem v njegovo stalno pomoč, gremo naprej. Gospod nam bo pomagal in Marija, njegova najsvetejša mati, bo na naši strani. Hvala. To so prve besede, ki jih je v torek 19. aprila 2005 izrekel Benedikt 16., potem, ko je bil izvoljen za papeža. Misli papeža Frančiška. V današnjem evangeljskem odlomku najdemo priliko o delavcih, poklicani za en dan, ki jo pripoveduje Jezus, da bi z njo sporočil dva vidika Božjega kraljestva. Prvi, da Bog hoče poklicati vse na delo za svoje kraljestvo. In drugi, da hoče na koncu dati vsem isto plačilo, to je zveličanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.